Na mistrovství světa v Tokiu se skončil na 10. místě a se závodním krasobruslením definitivně skončil. Přečetla jsem si v novinách o krasobruslaři Tomáši Wernerovi. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Ale není to pravda, že jo? Já jsem si přečetla v novinách, kterým tak věřím, něco, co není pravda.
Není to tak úplně docela pravda. Je pravdou, že jsem skončil 10. v Tokiu na mistrovství světa. Je pravdou, že končím s amatérským vystupováním na ledě, že už nebudu závodit, ale přece jenom se tam jedna výjimka vloudila a za týden odlétám do Tokia zpět na místočinu a zajedu si ještě jednu volnou jízdu, závodní.
Proč vás umluvili? Čím vás dostali?
Úplně jednoduše řečeno.
Říkejte, že to je o penězích. Řekněte něco jiného.
Tam jsem ani nemířil. Úplně jednoduše je to velká podsta. Oni vlastně vybírají ze tří kontinentů, které soutěží proti sobě, severoamerický kontinent, evropský a asijský kontinent, tak vybírají dva kluky a dvě holky. A být vybrán do tohoto týmu je prestiž a takové pozvání se skoro nedá odmítnout.
Jaké máte soupeře? Pojďte, budeme konkrétní, jména.
Soupeře mám velmi silné a ta vlastně ta šestice nás, kteří se potkají, bude velmi podobná šestici kluků, kteří by závodili v nejlepší rozjížce na mistrovství světa. Za Kanadu startují dva mistři světa, Jeffrey Battle a Patrick Chen. Za Asii reprezentují dva Japonci. Tam bude Takahiko Kozuka, vicemistr světa, a bude tam Takahiko Mura, což je několikanásobný vítěz světového poháru. A za Evropu tam budou dva mistři Evropy, jeden úřadující, jeden bývalý, a to je Javier Fernandez a Tomáš Werner.
A Tomáš Werner je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Jaké to je ve 12 letech odejít z domova? I na to se zeptám už za okamžik a vaše otázky přidáme. Píšete nám je na web www.radiožurnal.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál a mým hostem je krasobruslař Tomáš Werner. Má špičkový krasobruslař nějaký domov?
Momentálně ještě žádný domov nemám. Já samozřejmě mám domov o svých rodičů na jihu Čech, v Borovanech u Českých Budějovic, ale tam trávím asi tolik času. No skoro žádný.
Já se na to ptám, protože jsem četla váš životopis a zjistila jsem, že jste odešel z domova už ve 12 letech. Z Českých Budějovic nejdřív do Prahy. Potom jste pokračoval do Německa, pak do Kanady, pak zase do Německa. Jste takový světoobčan. Tak by mě zajímalo, jaké to je, když prostě 12-letý kluk vyletí takhle brzo z hnízda.
Pro mě to nebylo až tak strašný, protože se mnou společně z hnízda vylétal i můj bratr. A ten teda nebyl moc starší, bratrovi o rok a půl více. Ale přece jenom to byla velká podpora, že jsem nebyl úplně sám. Myslím, že to byla i psychická úleva pro rodiče, že nás vypouštěli do Prahy, do velkoměsta.
Jak jste chodili do školy? Kdo se o vás staral? Jak jste to zvládli?
No právě, že se o nás nestaral vůbec nikdo.
Vy jste měli svůj byt ve 12 letech?
My jsme bydleli na zimním stadionu, který byl hned vedle školy. A já jsem vlastně chodil potom dochodil jsem základní školu, tam nejsou tak strašlivé povinnosti, ale střední škola byla malinko náročnější absolvovat, protože tam se člověk musí učit permanentně a bez přestávky, aby se do toho dokopal sám, není to úplně jednoduchý, ale nějak jsme s tím prošli a nějak jsme se naučili ten rytmus si zvládnout sami. A když jsem nemohl já, tak mě kopnul do zadku brácha, když nemohl on, tak jsem kopnul do zadku já jeho, že to fungovalo.
Takže představa 12-letého zasmušilého Tomáše Wernera, který pláče, protože se mu stýská v Praze po mamince, ta je úplně vedle.
Ta je úplně milná, mě se stýskalo po mamince, ano, po rodině se mi stýská i dneska. Já jsem z tohohle nevyrost, já pořád postrádám, nebo nepostrádám rodinu, ale stýská se mi po našich. Teď ještě máme k tomu mladší sestru, která to je poklad náš rodinej, princezna, tak poté se mi taky stýská, ale nikdy jsem nebyl zasmušel, nikdy jsem nevěděl v koutě nebo nebrečel jsem.
Jak jste to jako kluk s krasobruslením měl? Byla to radost, byla to zábava, byl to drill, co to bylo vlastně?
Vždycky to byla jenom zábava. Já teď až zpětně vnímám, když jsem přestal s vrcholovým sportem a teď se do něho malinko vracím kvůli poslednímu závodu v Japonsku, kolik dřiny to vlastně je, ten vrcholový sport, a jak moc to bolí. Ale v průběhu kariéry jsem tohle to vůbec nevnímal. To opravdu byla zábava a ta dřina a ta bolest, to bylo součástí něčeho, co jsem chtěl dobrovolně podstupovat, a myslím, že každý sportovec to tak má.
Jak vás vedli trenéři? Jak vás motivovali? Bylo to jako k vítězství, takhle tam musíš vyhrát. A jak vy sám moc jste chtěl vyhrávat, když to vlastně byla zábava?
Vlastně do nějakých 14 let, než jsem poprvé vyjel na světový pohár juniorský a viděl jsem, jak se bruslí ve světě, jsem ani o motivaci moc nepřemýšlel, tak nějak jsem si bruslil, na českém rybníku jsem byl nejlepší a tak jsem žil v tom domění, že jsem docela dobrý. A pak jsem vyrazil ven a zjistil jsem, že i s mojím nejlepším výkonem nesahám těm klukům venku ani po kotníky. A to byla největší motivace. Tam už nebylo třeba mluvit, tam už nebylo třeba říkat, ukazovat. Tam jsem se namotivoval sám a dost.
Takže jste si řekl, a dokážu to.
Já jsem si řekl, proč můžu oni a proč ne já a jak dlouho by mi to asi zabralo dostat se na vrchol a trvalo to přesně 3 roky v těch juniorech, než jsem se dostal na vrchol a potom jsem přeskočil se do seniorů a chtěl jsem porazit seniory, takže krok za krokem jsem se motivoval sám tím, že jsem koukal na své soupeře.
A s jakou motivací teď pojedete do Tokia, do toho posledního závodu?
Tenhle poslední závod bych si opravdu chtěl užít, protože poslední 2 roky závodění nebyly úplně jednoduché pro mne. Já jsem trošku bojoval se sebevědomím i se stresem a byla to velká psychická zátěž. Tak tenhle závod, ten výjimečný závod před vyprodanou 20-tisícovou arénou bych si chtěl užít naplno. A samozřejmě bych chtěl zaskákat taky pro diváky, kteří očekávají některé skoky i ze 4 obraty, přestože už nejsem aktivní závodník, tak nějaký čtverák by měl padnout.
Poslyšte, ten skok se 4 obraty, to mě vrtá hlavou, já to totiž nikdy nedokážu spočítat. Mně se krasobruslení líbí, ale podle čeho mám počítat, jestli vidím trojitý skok, nebo toho čtveráka, jak vy říkáte?
Ono se to dá počítat lépe.
Mám se dívat na hlavu, na nohy, na ruce.
Lépe se to počítá u krasobruslařů vyšších, u těch menších, ty jsou opravdu schopni se tak zamotat ve vzduchu, že to ani nejde postřenout, jestli udělali 3 anebo 4 obraty. U nás u těch větších kluků je to poznat, že ten skok je opravdu výjimečný. Vypadá jinak, vypadá to, jako bychom ve vzduchu byli déle. My ve vzduchu nejsme o moc déle. Ale
tam nejste ani vteřinu, ne?
Myslím, že průměr je do 0,8 vteřiny. Za 0,8 vteřin musíme stihnout 4 obraty.
Krása. Tomáš Werner, krasobruslář, dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Na led se vrátíme už za okamžik. Tomáš Werner, krasobruslář, má před svým posledním závodem v Tokiu. Já ale nějak nevěřím, že to je poslední závod, Tomáši. Vy jste si jistý?
Já jsem si v tuhle chvíli úplně jistý, ono to vážně hrozně bolí, teď se vrátit zpátky do závodních jíst a vpravit se do té klasické standardní rutiny tréninkové a hodně to bolí, takže myslím, že by to byl nerozum absolvovat další sezony. Je možné, že se podívám na nějaký závod, ale jako divák a třeba zajdu exibiční vystoupení, ale závodní jako takový opravdu odkládám a nehodlám se vracet zpátky, že bych měl plán, že se vrátím na další olympijský cyklus.
Tak to si třeba časem řekneme. Víte co, já jsem totiž dělala rozhovor s Evgeniem Pluščenkem a vlastně mě velmi překvapilo, jak ten člověk proplouvá mezi světy ledních reví, olympiád s takovou jako neuvěřitelnou lehkostí, že jsem ho podezírala, že si to vymýšlí. Je to tak lehké, nebo on je tak výjimečný?
Já ho nechci zveličovat nebo mu dávat tituly, které mu třeba nepatří, ale pro mě z mého vnímání on je tak trošku nad člověk. On na co sáhne, tomu jde ve sportovních aktivitách, tak i v biznise, aspoň podle toho, co vím z ruských médií, tak ten kluk prostě kam se podívá a kudy si vytyčí svoji cestu a cíl, tam jde a je mu úplně jedno, jestli si někdo o něm myslí, že je blázen, nebo jestli je to nemožný. On tyhle ty nápisy vůbec nevnímá, jak nečte, nevnímá informace, když mu někdo řekne, že není možné, aby na poprvé vylez 8000 bez přípravy, tak on si vezme zbalí batoh a prostě ji vyleze. A hotovo, šmitec. A vůbec ho prostě nezajímají tyhle ty hranice a limity, kteří si dali normální lidé.
Tomáš Werner jako krasobruslař je trošku jiný. Vy jste říkal, že teď do toho Tokia na ten závod si to pojedete užít. Co umíte přepnout v hlavě tak, aby vlastně z té počáteční trémy bylo to, teď si to jdu užít, teď už prostě vlastně o nic nejde.
Tak hrozně moc pomáhá to, že jsme tam jenom, je nás tam jenom 6 těch kluků. Takže nejhorší výsledek může být 6.
6. místo.
6. místo v konkurenci nejlepších bruslařů na světě je přece vynikající výsledek.
Takhle se to dělá, aha.
Ale já si myslím, že to je, tenhle ten závod je tak trošku odměna pro jak pro mě, tak pro japonský fanoušky. Protože my spolu máme dlouholetý vztah, 12 let, vlastně tomu 12 let od mýho prvního mistrovství světa v roce 2002 v Nagánu, kde jsem měl jako malej kluk, který dobře uměl bruslit, ale určitě ne tak, aby někoho ohromil, a přesto jsem si tam našel svoji diváckou základnu a ta se rozšiřovala do podoby, kdy dneska je tak velká, že tomu ani já sám nevěřím.
Řekněte jak, protože japonští fanoušci, to je skutečně velmi, když pominu fanoušky krasobruslení jako takové, tak japonští fanoušci krasobruslení, to je skupina úplně sama pro sebe. Můžete nějak popsat? Kolik lidí vám fandí v Japonsku?
Já prvně musím smeknout před nima, protože Japonci jsou velmi pracovitým národem a mají málo času, aby mohli trávit dovolenou. Já bych ji třeba trávil s rodinou, oni se seberou a letí na závod v krasobruslení, stojí to nemalé prostředky, ale hlavně ten čas, oni tomu obětují spoustu času, jsou tak zasvěcení, že vědí náplň mojich jíst, vědí, jaké mám kostýmy, znají moje trenéry, ví, kde trénuju, jak trénuju. To jejich zasvěcení je, nebo to odhodlání pro tenhle sport je neuvěřitelný. Ale přestože fandí jednomu svýmu nejoblíbenějšímu, tak přijdou na závod a v tu chvíli podpoří každého krasobruslaře. A to je pro mě unikátní záležitost a nikde jinde jsem to na světě neviděl, že by někdo byl tak přes tu lojalitu k jednomu vyvolenému podpoří všechny sportovce, kteří přijdou sportovat a ukázat jim svoje umění. Hmm. A za to jim patří obdiv a dík.
Já jsem tohle viděla ještě v Kanadě. Na olympiádě ve Vancouveru jsem to viděla. Ale tam jsem se nebyla podívat na krasobruslení, bohužel nebyl čas.
Tam jste asi stihla jenom hokej a tam to opravdu tak funguje. Hokej je tam sportem, který vládne touto zemí. A sportem číslo jedna, tam mají sportovce ze všech zemí, takže oni musí mít oblíbence i v jiných týmech, než jenom v národním kanadském týmu.
Tomáš, vysvětlete mi to zpátky, znova se vrátím k té otázce. Vy jste řekl, že tu poslední jízdu v Tokiu si jedete užít. Ale vy jste člověk, který se trémuje, protože vaše kariéra je horská dráha. A přesto vám lidé fandí, protože jste prostě sympaťák. Ale něco se v té hlavě teda musí přepnout na ten modus, aby ta horská dráha, ten vláček vyjel nahoru. Jo? A teď si to užívá. Nemyslím na to, že upadnu, prostě nemyslím na to, co se stane, vypínám hlavu.
Není to úplně jednoduchý. Jako úplně přepnout mě se nikdy nepodařilo. Podařilo se mi to několikrát, to jsem se dostal do takzvané zóny, kdy mi vážně bylo úplně jedno čísla rozhodčí a byl jsem sám pro sebe na ledě. A ten výkon jsem podával samozřejmě sám pro sebe, ale vnímal jsem, že tam jsou lidi, kteří mi fandí. A jako bych si bral energii z nich. Teď to bude jinak, protože vlastně jsem na závodě, který není tak úplně závodem. A jsme tam proto, abychom předvedli umění. A to je velmi podobné exhibičním vystoupením, které já miluju.
Takže už nejste závodník, jste umělec na ledě.
Já bych hrozně rád, kdyby tahle slova, která jste teď vyslovila, tady zněly, nebo zněla v mé hlavě jako echo a provázela mě až do té samotné závodní jízdy v Tokiu, protože ano, tak by to bylo úplně nejlepší a nejjednodušší. Já už nebudu závodník, budu umělcem.
A jaký je rozdíl mezi showmanem Tomášem Wernerem, který si to užívá a na některých těch závodech to bylo skutečně nádherně vidět, a mezi závodníkem, tak k tomu se dostaneme v druhé části našeho rozhovoru a přidáme i vaše otázky. Zajímavé otázky chodí na dnešního hosta dopoledního radiožurnálu. Roman z Chebu se vás ptá, jestli vám dělalo problém naučit se bruslit na dámských bruslích. Já si nějak nevzpomínám, že bych vás viděla na dámských bruslích. Mohlo tomu něco naznačovat aspoň?
Já tu otázku chápu moc dobře.
Vysvětlete mi to.
Mám na bruslích zoubky vepředu, ale ty brusle nejsou dámské, jsou to přece jenom pánské brusle. A i kdybych se postal na dámské brusle náhodou, tak si myslím, že bych to zvládnul. Nicméně já preferuju pánské a černé, které jsou malinko pevnější a jistější v kotnicích.
Když jsme u těch pánských a dámských bruslí, já jsem vás viděla bruslit v Oberstdorfu, to byla nějaká show, jmenovalo se to Musicals on Ice. Tam jste bruslil s Antonem Kovalevským. Byla to Carmen nebo taková španělská variace. Měl jste ženské šaty, černou paruku, bylo to senzační. A měla jsem z toho radost, protože jsem měla pocit, že se dívám na někoho, kdo si za sebe umí udělat velkou legraci. Jak je těžké bruslit v sukni?
Tak to já to spojím. Nedávno jsem dělal rozhovor o tom, co rád nosím a co rád nenosím, co si myslím, že mi sluší a nesluší. A já módě úplně nerozumím, rád si nechám poradit, ale co, hra, co si myslím, že mi nesluší, jsou dámské šaty. Proto jsem
Styděl jste se?
Nestyděl jsem se, protože exhibice je o tom, aby se lidi bavili, a myslím si, že se bavili jenom už tím pohledem, bez toho, aniž bych musel udělat pohyb ruky. Ale musím říct, že obdivuju holky, které skáčou v šatech, protože přece jenom ta zvedající se sukně je malinko překážkou. Mě tam vadila, já jsem si s ní nakonec poradil, ale nebylo to úplně příjemné.
Že se zvedne před oči a vy nic nevidíte v tu chvíli.
Někdy se zvedne až tak vysoko, což se u závodních šatů žen nestává, ale u těch exhibičních se to stalo a nebylo to příjemné, nebylo ani příjemné to, že mi samozřejmě bylo vidět všechno spodní prádlo a já jsem neviděl nic a diváci viděli vše.
Počkejte, to říká člověk, který v jedné ze svých jízd sebe strhne černé kalhoty a má pod nimi zlaté bombardňáky, omlouvám se.
Tak zlaté bombardňáky byly taky mířeny právě na diváky, aby zjistili, že krasobruslení může být zábavný a vtipný a nemusí být jenom sešněrovaný pravidly a nějakou, jak bych to popsal, no, nemusíme být vždycky sešněrovaný a držet se pravidel přesně podle litery.
Já se ještě vrátím k té sukni. Jste říkal, že se to zvedne, člověk nic nevidí. Vidí ten krasobruslář něco? Já, když se dívám na ty piruety, jak rychle jsou točené, když se podívám na ten čtverný skok a na tu krátkou dobu ve vzduchu, díváte se nebo vidíte samé šmouhy nebo máte zavřené oči, nebo jak to je?
Tak ve skocích vám to ani nedokážu říct, protože nevím, co se děje ve skoku. To je pocitová záležitost, tam jsme tak krátkou dobu a točíme se tak rychle, že opravdu netuším. Já jsem jednou udělal experiment a do piruety jsem si sebou vzal kameru a natáčel jsem kamerou, co je vidět. A na začátku piruety asi 2 vteřiny jsem viděl okolí stadionu a potom tam bylo 25 vteřin šmouh. Odprve se všechno rozmazalo tak, jak by to byl původní film Star Trek, kdy oni zapnuli warpový pohon na značku 9 a vyrazili kupředu a všechny hvězdy se rozmazaly, tak takhle se nám všechno rozmaže i v reálu. My toho opravdu moc nevidíme.
No a jak to potom člověk udělá, když se vlastně roztočí a má nabrat ten původní směr a neupadnout?
Je na to jeden fígl a je potřeba zafixovat pohled do jednoho bodu, kamkoliv do jednoho bodu, i když se potom vaše tělo pohybuje dál nebo se přetáčíte, tak co nejdýl udržet na ten bod, který vám vlastně zastaví tohoto otáčení se. A když jste začerstva ještě ze začátku třeba závodní jízdy, tak to jde velmi lehce, ale když se unavíte a na konci té jízdy, už je to obtížnější a obtížnější. A někdy vám to pořadatel závodu dělá tak obtížné, že dá mantinely všechny do modré barvy. A vy už nemáte vůbec žádný bod, kde se zachytit. Potom už je to víceméně o náhodě, jestli někoho najdete, kdo má třeba oranžovou bundu v tribunách nebo v davu fanoušků a zaměříte pohled přímo na jednoho člověka.
A jaký nejlegračnější bod jste kdy fixoval? Mě vyprávěla Barbora Špotáková, jak oštěpem házela na nějakou právě vizuálně vydatnou divačku na druhé straně ochozu.
Tak to já teď nemohu říct, ale jednou jsem byl tak zmaten, že mým středobodem vesmíru se v Rusku stala Tatiana Tarasová, jedna z jejich nejlepších trenérek, která seděla na vyvýšeném pódiu a byla tam tak trošku, teď to nechci brát urážlivě, ale jako paša. Trošku tam seděla a sledovala tu soutěž a měla krásný šál, který tak svítil, že to byl můj středobod vesmíru.
Na vaše otázky v dopoledním radiožurnálu odpovídá krasobruslař Tomáš Werner. Ahoj Tome, kterou ze tvých 9 postav v show Na ledě jen počkej zajíci nejraději jezdíš? Díky, žirafa Andy. Píše vám žirafa, to je hezké.
Žirafka píše z Hells Angels. Tak já mám úplně nejradši Piráta, ten mi sedí jak charakterově, tak kostýmem a myslím si, že má i hezký vstup na pódium, protože se svezu po té, já nevím, kolikametrové skluzavce přímo z toho hlavního pódia.
Tady se na to zrovna někdo ptá, jak je to lehké nebo těžké v bruslích jet po klouzačce?
Tak první kroky nebyly úplně jednoduchý, člověk musí udělat stejnou věc, jako když se třeba poprvé postaví na surfovací prkno, nebo když vyskočí z letadla s padákem, tak nesmí rozmýšlet, jednou se rozhodnout a rozjet se. A tak jsme to vyřešili s tou skluzavkou.
Vy se bojíte výšek, víte?
Strašlivě.
A proč skáčete padákem z letadla?
A právě proto, že se bojím výšek a chtěl jsem vědět, co to se mnou udělá. A já mám takový specifický strach z výšek. Já když jsem někde na a na vysoké budově, tak něco vevnitř mi říká, pojď zkus udělat ještě jeden krok, ještě kousek se podívej, a tam už bych třeba padal, jo. A toho jsem se bál a teď jsem prostě ten krok udělal z letadla a padal jsem a nic se strašného nestalo.
Máte, nebo měl jste nějaký strach i v krasobruslení?
Velký. Velký, vždycky jsem měl strach z toho, že jsem taky leta dřel se svým tréninkovým týmem na tom, abych se posunul někam a svým špatným výkonem to celou dřinu hodím do háje.
A vy jste ten strach měl kvůli sobě nebo kvůli tomu, že vlastně zklamete ten tým, s kterým jste to celé stavěl ty leta? Nebo ta leta?
Já jsem hodně dlouho řešil právě tu zodpovědnost za, i za ten celkový tým, který stojí za mantrenem. Je tam, není to jenom choreograf, trenér a další lidé, kteří tam opravdu v tom realizačním týmu jsou, tak ty mi vlastně paradoxně ne z jejich viny, ale ubírají na tom sportovním výkonu, protože já jsem vnímal, že za ně přebírám zodpovědnost a já jsem ten konečný produkt, který má ukázat, na čem jsme pracovali.
A ještě to máte v hlavě, nebo už je to pryč? Je to jako s tím skákáním do letadla, z letadla?
Teď už je to naštěstí pryč. Já jsem absolvoval několik tréninků, mentálních tréninků na to, abych se tohohle zbavil a opravdu si uvědomil, že všichni pracujeme dobrovolně v tom týmu a všichni pracujeme jakoby na jednom společném cíli a ten cíl je to, abych já byl v pohodě a mohl podat co nejlepší výkon.
Když jedete nějakou exhibici nebo lední reví, tam to v té hlavě není, že zklamete fanoušky nebo diváky, kdybyste náhodou při tom trojném skoku upadl?
Tak zrovna jsem sebou fláknul jednou u večerní premiéry tady v Zajícovi a to si myslím, že nakonec ono se to hodilo i hudebně, teda to fláknutí.
To vypadalo jako schválně.
Myslím, že diváci poznali dobře, že to schválně úplně nebylo, ale tam je zodpovědnost určitě. Já nehodlám předvádět jenom ty nejlehčí prvky. Já se zapojuju do, myslím, že docela obtížných trojitých skoků, tak aby divák se potěšil nejenom pohledem na kostýmy, ale na sportovní výkon. Ale zodpovědnost tam jistě je, ale nesvazuje mi nohy. Tohle to se třeba stane, když už ten let je opravdu v tak špatné kondici, protože nás tam přece jenom se vymění za první hodinu, se nás na ledě vymění několik desítek a to je docela náročný pro ten let.
Bolí ty pády? No, mě to teda bolí psychicky, když vás vidím, nebo když jsem vás viděla na těch soutěžích, tak když jste upadl, tak prostě já jsem říkala, a teď to bude špatný. A měla jsem v duši, jsem měla veliký splín.
Tak obyčejně ne, obyčejně, když jsme na závodním ledě, tak ten led je tak hezky upravený, že čím rychleji jdeme, tak tím více se sklouzneme po ledě. Tam ty pády nebolí fyzicky, ale stejně tak, jako vy jste měla splín z toho pádu, tak já taky. A to je vlastně to největší zlo, který se může stát závodníkovi, když se nechá rozhodit tím pádem. Chybu může udělat každý.
Já jako laický divák, když se tak dívám, že bruslař třeba něco zkazí, nějaký obtížný prvek, tak potom si nejsem schopná vlastně říci, jestli ten bruslař už ty další prvky třeba záměrně vynechává, nějaké ty obtížné, anebo jestli tam třeba už žádné neměly být.
To je velmi dobrý postřeh. Většinou se to děje tak, že prvky nevynechává, ale bohužel bruslař někdy začne přemýšlet a říká, teď jsem udělal chybu, musím někde rychle nahonit body, zařadím něco ještě obtížnějšího a bác a stane se další chyba. Tam v těch závodních jízdách už by se nemělo tolik experimentovat a mělo by se zůstat u toho původního plánu a prostě jenom zatnout zuby a říct, dobře, udělal jsem chybu, odháčkovat, jedu dál, zbytek jízdy bude perfektní a nechat jí tak, jak byla natrénovaná.
Tomáš Werner, host dopoledního radiožurnálu. Pavel se ptá Tomáše Wernera, můžeme se my tatínci při doprovodu našich ratolestí na lední reví těšit i na tanečnice či akrobaty? Možná má spíš na mysli tu ženskou část.
Já jsem absolvoval několikery nácviky a myslím si, že za všechny tatínky můžu jasně říct, že pojďte se podívat na tuto show, máte se na co těšit.
Eva píše, kromě toho, že vám skládá veliké komplimenty, tak se ptá, jestli se budete věnovat výchově krasobruslařských talentů a předávat své zkušenosti dnešním dětem.
Už se tak děje a podle svých možností a nejlepšího vědomí a svědomí tak činím.
Lázeňské princezny vám píší z krasobruslařského klubu Poděbrady. Jsou to samé komplimenty. Na žiravku už jsme se ptali. Chtěl byste trénovat, přemýšlel jste o tom, sledujete současné dětské krasobruslaře. Máme nějakého nového Wernera?
Máme několik talentů. Já jsem měl tu možnost přes léto i na jaře pracovat s českým výběrem. Talenty máme určitě. Já nevím, jestli budu profesionálním trenérem, to je velmi obtížná úloha, není tak jednoduchá, jak se může zdát na první pohled. Takže uvidím, jestli pro to budu mít vlohy a jestli budu mít nějaký talent předávat zkušenosti.
Vlastně včera začal olympijský víceboj. To se ale taky týká dětí, ne? Tam nejde o trénink, ale o motivaci.
Tam jde o to, aby se co nejvíce dětí zapojilo do sportovních aktivit, a to do jakýchkoliv. A tento projekt je jedinečný v tom, že vlastně dá tomu dítěti návod, jaká disciplína by mohla být nejlepší pro toho či jiného žáka. A to si myslím, že je jedinečný projekt a není to tak, že by se soutěžilo hned. Je to jenom o tom zapojit se, vyzkoušet si sporty
a
zjistit, co bude nejlepší, kudy se zaměřit.
Dobrý den, má dcera, má 10 let, dělá krasobruslení. V kolika letech jste začal skákat dvojitého axla, následně pak trojité a čtvrné skoky? Říká se 1000 pokusů na 2A a pak se podaří. Souhlasíte?
Tak nedá se to úplně paušalizovat. Já jsem začal prvního dvojitého axla skákat asi v 11 letech a potom do 15 let jsem doskákal všechny trojité skoky, i včetně čtverného. Takže ono se to potom začne sypat. Axly je taková trošku zeď, kterou se musí prorazit a potom to jde malinko jednodušeji.
Vlaďka píše, co chystáte s Evgeniem Pluščenkem a přemýšlíte o účinkování v zahraniční lední revy?
Tak o tom nejenom přemýšlím, ale tam už jsem dokonce nahlášen a upsán s Evgeniem Pluščenkem. Budem vyrážet do projektu, který se jmenuje Sněhový král. Je to přepis pohádky od Andersena, Sněhová nebo Ledová královna, a on bude ten ledový král. Takže ta show začíná v Rusku, ale myslím si, že se prodá po celém světě, takže se s ním podívám po světě.
Takže se nebojíte, že třeba to, co se teď děje mezi Ruskem a Ukrajinou, nějakým způsobem zasáhne do toho, co byste rád dělal?
Já se k tomuhle tématu nechci vyjadřovat, nechci nad tím přemýšlet, protože mě to jako člověka mrzí a děsí mě, že se tohle to děje v 21. století.
Vy máte takový list věcí, které byste si ještě rád vyzkoušel. Mluvili jsme tady o tom během písničky. Jestli to není příliš intimní téma, co na tom listu všechno máte?
Je tam několikero věcí. Je tam zdolání třeba Vysoké hory. Teď jsem tam přidal po setkání s panem fotografem Petrem Luskem, jsem přidal zúčastnice Rally Dakar. Je tam spoustu věcí, ale ty jsou bohužel teda pro tady to vysílání příliš intimní pro mě. Já bych je nechtěl jako dopředu vyslovit a tím trošku sebrat na síle a na tom účinku, který oni mají pro mě a jak moc mě motivují, abych život žil naplno.
Dobře, zeptám se jinak. Některé ty zážitky bych označila za hodně extrémní. Co se potřebujete, Tomáši, o sobě dozvědět, že chcete projít něčím takovým?
Já bych rád věděl o tom, jestli jsem ten, který umí o věcech povídat, anebo ten, který věci dělá. A jestliže budu jenom tím člověkem, který dokáže o věcech povídat, to je sice krásné, ale potom nemám tu šanci a tu moc nic předávat. Protože já si myslím, že jenom ten zážitek, který já si sám prožiju, můžu někomu nastínit a zprostředkovat a navnadit ho proto, abys to zkusil taky. Když o věcech budu jenom povídat a nebudu o nich prakticky nic vědět, tak jsem jenom kecal do větru.
Moc vám přeju, aby se vám to podařilo, a držím palce v Tokiu. Ať se vám daří a děkuju.
Děkuju vám.